A na záver čítanie z novej knihy Vladimíra Strýčka a kolektívu s názvom Bankrot? Chcete prežiť? Ktorá je v tejto dobe viac ako aktuálna. Vychádza vo vydavateľstve Perfekt. Bankrot ako príprava na samovraždu. Musíme si bohužiaľ priblížiť, ako taký bankrot firmy vyzerá v praxi. Predovšetkým sa odlišuje od predstavy právnych teoretikov o harmonickom ukončení podnikania. Zvyčajne, keď nám vo firme začínajú chýbať peniaze, hľadáme úvery a pôžičky. Najskôr v bankách a rôznych pôžičkových spoločnostiach, prípadne od kohokoľvek, len aby rýchlo boli. Už toto samo o sebe, zháňanie a uprosovanie, nás odvádza od podnikania, stresuje a ponižuje. Lebo požičiavaním sebe aj iným priznávame, že vlastné peniaze nemáme a musíme byť ochotní platiť nevýhodné úroky a tým znižovať svoj vlastný zisk. Nech sa to zaobaľuje akokoľvek, nutnosť pôžičky signalizuje našu neprosperitu, ktorú sa podnikateľsky pokúšame zvrátiť pôžičkou. Túto nádej v nás živí veriteľ, ktorý nám peniaze požičiava, aby na pôžičke dobre zarobil, či už na úrokoch, alebo na predmetoch ručenia. Na našu psychiku to vytvára tlak a časový stres, vyplývajúci z potreby uhrádzať splátky a sankcie, obávame sa ešte väčšej majetkovej straty, ak splátky neuhrádzame včas či vôbec. Tento princíp využívajú banky ako profesionálni veritelia a na získanie obete, dlžníka, podnikateľa využívajú masívnu reklamu výhodnosti úverov a pôžičiek. Rovnako postupujú aj pôžičkové spoločnosti a kriminálne konajúci úžerníci. Biele kone nie sú na dostihy. V podnikateľskej praxi sa často stretávame s pojmom biele kone. Týmto hovorovým zaužívaným označením možno charakterizovať rôzne problematické podnikateľské konania, kedy je do firmy na funkciu štatutárneho orgánu či majiteľa firmy dosadený tzv. Biely kôň. Zvyčajne osoba spôsobilá na právny úkon, lebo práve na to ju do firmy nasadili. Túto osobu riadia iní, zámerne právne stojaci mimo firmy, neviditeľní, nezodpovední, ale vydávajúci príkazy, ktoré biely kôň vykonáva. Táto osoba sa často zneužíva na páchanie trestnej činnosti ekonomického charakteru, za ktorú možno dostať 10 až 15 rokov väzenia. Dokazovanie je často zložité práve kvôli spôsobilosti k právnym úkonom štatutára bieleho koňa. Koňom je preto, že ťahá na svojich pleciach trestnoprávnu zodpovednosť. Biele kone sa vyberali zo sociálne odkázaných ľudí, bezdomovcov, ktorých pobyt ťažko zistiť a ich samých nájsť, či cudzincov z exotických krajín. Biele kone sa využívali aj pri úverových podvodoch. Z banky sa vybral úver a firma sa následne predala na bieleho koňa a dlhy sa nezaplatili. Moja rada, vážení podnikatelia, je a musí byť: nepáchajte trestnú činnosť, podnikajte čestne a riadne platte dane a odvody do fondov. Ak na nešťastie vaša firma bankrotuje, postupujte podľa zákona tak, aby ste sa nedostali do väzenia. Na záver treba jasne vysvetliť, že biele kone nie sú krízoví manažéri a krízoví manažéri nie sú biele kone. Krízoví manažéri zákonným spôsobom riešia problémy v bankrotujúcich spoločnostiach a pokiaľ viem, nikdy nespravili ani nevykonávajú žiadnu činnosť, ktorá by mohla byť posúdená ako páchanie trestnej činnosti. Naproti tomu biele kone sa stanú vlastne čiernymi ovcami, vedome páchajú trestné činy v organizovanej spolupráci s ďalšími osobami. Krízoví manažéri žijú bez strachu na strane zákona, kým biele kone do konca života bežia nekonečné vnútorné dostihy. Dostihuje ich hryzenie svedomia a nivočí strach z odhalenia a postihu z oboch strán, aj od strážcov zákona, aj od zločincov. Island, bankrot celého štátu. Môže skrachovať celý štát? Áno. Expanzia bankového systému s rizikovým modelom riadenia likvidity doviedla Island do obrovských problémov, ktoré nedokáže vyriešiť vlastnými zdrojmi, a tak sa ocitol v trápnej úlohe žobráka, ktorý na medzinárodnej pôde vyžobráva núdzovú pôžičku. Vláda musela zoštátniť tri najväčšie banky. Finančná kríza naplno zasiahla ekonomiku malého ostrovného štátu len s 300 000 obyvateľmi, aj napriek tomu, že banky boli vystavené problémovým hypotekárnym aktívam len v malej miere. Islandské banky sa však stali jej nepriamou obeťou, keď nedokázali refinancovať svoje záväzky v cudzej mene a domáca centrálna banka nedisponovala takými rezervami, aby dokázala poskytnúť potrebnú likviditu bankám s aktívami v hodnote vyššej ako 10-násobok hrubého domáceho produktu krajiny. Vysoké úrokové sadzby nahnali do bank množstvo peňazí. Výrazné obmedzenia lovu rýb, ku ktorým prispela Európska únia v roku 2001 a odvtedy ich sprísňuje, zvýšili ceny rybých produktov, hlavného exportného artiklu krajiny. Vysoké zisky z rybolovu sa ukladali do domácich bánk, kam prúdili aj zárobky domácich milionárov, ktorí sa postupne dostali k aktívam po celom svete. Islandskí milionári investovali v zahraničí a bezstarostne si požičiavali obrovské úvery. Strata likvidity mnohých dcérskych spoločností, napojených na islandské matky, viedla pod vplyvom celosvetovej recesie k blesku rýchlej nemožnosti splácať úvery domácim bankám, ktoré s takýmto vývojom vôbec nepočítali. Dokonale ich zaskočil a z tohto zaskočenia sa už nestihli spamätať. Vonkoncom nemali a nemajú žiadne šance. Nuž na Islande dobre už bolo. Krach telefónneho spojenia WorldCom. Spoločnosť WorldCom INC, druhý najväčší poskytovateľ diaľkových hovorov v Spojených štátoch amerických, požiadala o konkurznú ochranu pred veriteľmi v roku 2002. Ide o najväčší bankrot v americkej histórii. Spoločnosť podľahla rekordnému úpadku, keď sa jej dlhy vyšplhali na 30 miliard dolárov a zasiahol ju účtovný škandál v hodnote 7,68 miliardy dolárov. Vedenie aktíva nadhodnocovalo a manipulovalo s hodnotou akcií, aby sa s nimi čo najlepšie obchodovalo na Wall Street. Akcia WorldCom stála skoro 60 000 dolárov a prepadla sa na niekoľko centov. WorldCom uviedol, že jeho aktíva predstavujú 107 miliárd dolárov a dlhy 41 miliárd dolárov. Spoločnosť s približne 85 000 zamestnancov v 65 krajinách si najala experta na reštrukturalizáciu na pomoc vedeniu, ktorý požiadal bankové domy o finančné zdroje vo výške 2 miliardy dolárov na udržanie chodu spoločnosti počas reorganizácie. WorldCom zverejnil, že spoločnosť zatajila stratu v objeme 1,2 miliardy dolárov kvôli nesprávnemu zaúčtovaniu nákladov vo výške 3,85 miliard dolárov, za čo dostala od Americkej komisie pre cenné papiere a burzové obchody pokutu. Bankrot teda môže postihnúť aj telekomunikačné spoločnosti a mobilných operátorov, hoci si pomyslíme, ako úžasne zarábajú, keď im platíme rekordne vysoké poplatky. Ak ale vo svojom investovaní pochybia, môžu skončiť rovnako ako zdanlivo neotrasiteľný WorldCom. Problémy už signalizujú aj výrobcovia mobilných telefónov.